دکتۆر کەمال لەم دەمەی کە بەڕێوەبەرایەتی ئۆباما بیر لە هەڵوێستێک دەکەنەوە بۆ بەرامبەر بەکارهێنانی چەکی کیمیاوی لەلایەن حکوومەتی سووریاوە، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا چەک هێگڵ لەمڕۆ ڕایگەیاندووە کەوا لەشکری ئەمریکا ئامادەیە دەستبەجێ هەنگاو بنێ ئەگەر سەرۆک بڕیار بدات. تۆ پێدوایە ئەمریکا هەڵوێستێکی یەکلایانی لەو جۆرە وەربگرێت یا ئەمانە تەنها تاڕەشەن؟
ولا احتمال هرشبن هالبت لبر او روشي سوريا بارودوخ سوريا استزور خراب بوا بكارينانی چکی کیمیاوی مترسی کی زور گوریا لپیشی لسر خلکانی سوريا هروها لسر اسرائيل و ولاتانی دروبری سوريا بلا احتمال اگر هاتو تثبیت بکری بکار اینانی ام چکه احتمال هرشجی او هرشبه به هرشه کی فعلی چند بلن ایرشه کی موشکی نزان بفروکا لچند جگای کی عسکری لسوریا بدن بلا من لو رایانیم شرکی برفره لسوریا رو بده لبروا روشک تواو حاضر و آمده نیه بو شرکی و احتمال او ایرشی تازه بسبب بزوترین کاد حرد لایان حرد لا هم رژیمی بعثی لا دمشق و هر وها رکبری سوری بیک و دانشن بو جنیف و چارەسەری کی بو ام قیرانی سوریه بدوزن.
بله بلام دکتور کمال هر واشنگتن پستیج لسر زاری برپرسانی بالای بەڕێوەبەرایەتی اوباما دلین گوایا سەرۆک ئۆباما بەنیازە ئەو هێرشە هەر بەجێ بهێنێت، بەڵام هێرشەکە پێی دەچێت زۆر کورتخایەن بێت و زۆر بەپەلە بێت، ڕەنهەیە دەڵێن دوو ڕۆژی پێ بچێت. ئەگەر هاتوو هێرشێکی لەو جۆرە ئەمریکا بکرایە سەر سووریا، تۆ پێدوایە ئەوە چ کاریگەریەکی لەسەر ڕوخاندنی ڕژێمەکە دەبێت؟
من لو باوران نیم کارگریه کی گوره ها به لسر روخاندن رژیم دیاره لن بین روسیا و امریکا اتفاق که بلین جنتلمن اتفاق شتکی و باورناکم امریکا به رازمندی روسیا شتک بکه او نیه رازمندی لسر که آغت اوانا بلام جنتلمن استیتمند ها به یا نظرم اگریمند ها به لنا روسیا و امریکا شتکی و لبر او میزانی قوا یعنی میزانی هیز لسوریا استتیک چوا حکومەتی سووریا ئێستا زۆر جێگای وەرگرتووە لە ڕکەبەری، هەروەها لە مەسەلەی مۆرالی معنەوی خەلکانی سووریا لە پێش ئەم ئێرشی کیمیاوی زۆر بەدژی ڕکەبەری سووریا بووانە، بەڵام پاش ئەوەی ئەم چەکە کیمیا بەکارێنە ڕای خەلک گۆڕاوە. احتیمال ئێستا بارودۆخ گونجاو بێ بۆ دۆزینی چارەسەریەکی گشتی سیاسی نازانم لە جنێف یان لە جێگای تر. منیش لەو ڕایەم ئێرشێکی ئەمریکایی لەسەر سووریا کورت ئەبێ یانێ درێژ خایەن نابێ.
دکتۆر کەمال لەم دواییەدا هەر سەرۆکی سووریا بەشار الئەسەد لە چاپیکەوتنێکە لەگەڵ یەکێک لە ڕۆژنامەکانی رووسیا لەبارەی بەکارهێنانی چەکی کیمیاوی ئەو دەڵێت کەوا حکوومەتی سووریا چەکی کیمیاوی بەکارناهێنێت لە شوێنێکا کە هێزەکانی خۆی تیایە بێ. تۆ لەو بارەیەوە دەڵێ چی؟ ئایا حکوومەتی سووریا بەخۆی چەکە کیمیاویەکی بەکارهێناوە یا لایەنی تر هەبوون کە بەکاریان هێنا بێت؟
ولا زور زحمت انسان بلي لبروا اگر انسان به منطق يعني بفكره لمصلحتي لبرجوندي رژيم سوري نبو بكارهناني امچك لم وقت بلام لا روجي كتر لا اخرين روجي شر احتمال ام رژيم امچك بكاربيني بلام بداخوا كاتي شر وبتايبتي لشركي وهاي قريجي پیس لە سووریا منطق نامین، احتمالە رژیم خۆتی بێ، احتمالە گروپێکی چەکداری بێ، احتمالە تەرەفی سێوم بێ، بەڵام کۆمەلگای نێودەوڵەتی پێویستە بێدەنگ نەبێ. ئەم چەکە مەترسیە لەسەر خەلکی سووریا ئەگەر ئەمجارە رژیم نەکرد بێ، احتمالە بەیانی رژیم بەم کارە ڕاوێ لەبەرەوە بەڵام یعنی بەڵامێکی یانجی بەرسەوێکی بە قووەتی ئەمریکا و کۆمەلگای نافدەوڵەتی ئەمڕۆ پێویستە بۆ ڕێگرتن لە بەکارهێنانی ئەم چەکە لە دوای ڕۆژ.
بەڵێ، پێی دەچێت ئەمریکا خۆی بیلەوە بکاتەوە هەڵوێستێک لەو بارەیە وەربگرێ، بەڵام وەزیری دەرەوەی سووریا وەلیدلمەعەلمی شێر ئاگاهی داوە کەوە ئەگەر هات جۆرە هێرشێک بکرێتە سەری لەلایەن ئەمریکاوە لە هەت شوێنێکی وڵاتانی خۆرئاوە، ئەوە دەبێتە شەڕێکی جیهانی هەڵدەگرسێنێ. ئەو هەروەها ڕەشەشی کردووە کە دەڵێت سووریا بەخۆی ئامادەیە بەرگری لە خۆی بکات. پێت وایە مەبەستی چی وەلیدلمەعەلم لەم قسانە؟
والله وليد المعلم دياره قساني سحاب كاتي خوي بغداد وانا دوباره اكي من باورناكم سوريا بتوان برغري بغري لا ايرشكي ناتو ايرشكي امريكا بموشكو بفروكي دور الخاين وانا ام قسي اعتيادي هرجاري اكري وانا بلام اگر هاتو روسيا هلوسه كي بهز هبي برام اميرشا او وقتا هلبتا امريكا ناتواني شركي برفروانه لدجي سوريا بكي لبرو ايران احتمال بشدار به احتمال حزب الله بشدار به هموش اي عراق احتمال بشدار به لبحرين احتمال روشكتك بكي من لبرو لو قناعتم اتفاقك هي اجريمنتك هي يعني بين وسين اوانا كان مشكك لسوريا بدن اوانا وبلان بزوترين كات بچن بو جنيف بلا مسئله سوريا هر برداوام و شرکی نوخوی قریش برداوام به احتمال بین کرد و عرب شر به بین سنی علوی لبرک جیگا بین سنی و درزی یعنی مسئله سوریا زور زور درج خاینه
بله بریس کمال سیدو سروکی بشی روشالاتی نوارست لکمالی گلانی جیر گفه زور سپاس تکم با لیدوانه
زور زور سپاس خواه حافظ.